Blaðsíða 24. Bóndi fer á fætur og finnur skeifur undir merina og járnaðir hana. Segir komumaður að óhætt sé að láta hafa nóg, negla ekki tæft í hófinn, því merin sé nógu hófastór. Þegar þetta var búið, kvaddi maðurinn bónda og fór heim vestur. Hann sleppti kerlingu í rúm sitt og tók af henni beislið og hafði það síðan. Hann lagðist í rúm sitt og var heill en þó eftir sig. En bóndi vaknaði morguninn við það að kerling lá með háhljóðum fyrir ofanan og voru skeifur neldar í hendur hennar og fætur. Varð að skera út úr öllum þeim götum og varð kerling aldrei jafn góð eftir og aldrei fekk hún beislið aftur svo hún gat ekki fundið vinu sína framar.